Rusiya dünya reytinglarında törlü kürsətkişlərdə törlü urunlarda tura. Generalları bilən birinci, milyarderları bilən ikinci, kişi iminlik ölkəsində dünyada 175-ci urunda tura. Rusiyanın şundi reytinglarda tutqan urunları turunda Noel olan bilən sülyaşabız. Noel uzğan közdə ütkən John Isep, Rusiyada xalıq sonunun şoqtı zur tizlik bilən kimi baron kürsətdi. Bugün Rusiya xalq sonu bilan dünyada dünya illər arasında nişancı urunda tura.
Mənimdə qızıqqına məqlumətlər naif Rusiya xalq sonu bilan tügül, Rusiya xalqının kubləb kimiyi bilan dünyada birinci urunda tura. Rusiyada yaşavuşlarının sonu sonu 8 yıl işində 2,2 milyonğa kimigən. Bugün ildə 142 milyon 905 min 200 kişi yaşı dibəytələr. Rusiya ulüşlər sonu boyunca da Ukraynadan qala ikinci urunda ildə yılına 800 min kişi ulə. Uzuzlərin ütürgən balalar həm usmirdilər sonu boyunca Evropa illəri arasında Rusiya şula yox birinci urunda tura. Uzuzlərinə qul salışlar boyunca boyunduq mümən olğanda Rusiya dünyada Litva, Künya, Koreya, Qazaqstan, Belarus həm Yaponiyadan son 6-cı urunga şıqqan. Otanalara boş tartqan balalar sonu boyunca da Rusiya dünya birinçilikdə.
Aurular elbette kişi sonu kimunun tüp sebeplerinden birisi. Türlü aurularga kilgende Rusiyada xallar neçe gerek tura?
Менә мисал өчен йөрәк һәм кан әйләнеше авыруларыннан үлүчеләр санына күрә Россия беренче урынга чыккан. Россиядә 2,5 миллион кешедә яман шиш авыруы бар. Бу күрсәткечтә халык санына уртача алган вакытта дөньяда Россиядә иң югары булып тора. Бала төшерүчеләр саны буенча да Россия беренче урында. Илдә һәр сәгать саен ана карынындагы 300 бала юк ителә. Кушма штатлар белән чагыштырганда бу 8 тапкыр күбрәк дигән сүз. Тагын шунсын да әйтеп китәсем килә, кеше белән сәүдә итүдә, итү буенча да Россия беренчелеккә чыккан.
Наркотиклар куллануга килгәндә,
Хероин куллану күләме белән дә Россия беренче урында. Дөньяда җитештерелгән барлык хероинның 21% Россиядә кулланыла. Эфюнлы мәддә булган наркотикларның 5% Россиядә тарала. Инде шул исәптән тәмәке тартучы балалар саны белән дә Россия беренчелектә. Тәмәке тартуны гомумән алганда да Россия иң югары баскычта. Илдәге бар халыкның 39,1% тәмәке тарта. Икенче урында килгән Кытайда бу күрсәткеч исә 26%, 3-нче урында килгән Кушма Штатларда бар халыкның 16% гына тәмәке тарта.
Иктисад өлкәсенә караган соннар бар мынай.
Мында да кызык кына нәтиҗәләргә юлыгырга туры килде. Үзендә машиналар җитештерелсә дә, чит илләрдән иң күп машиналар кертүче ил булып тора ул. Шулай ук куллану вакыты чыккан чит ил машиналары иң күп йөргән ил булып тора Русия. Шулай ук табигый газ табу һәм аны читкә сату буенча Русия беренче урында. Дөньяда табылган бөтен газның 35% Русиядә чыга. Наиф менә мин монда балаларга кагылган титрендергеч саннарга да юлыктым әле. Русия педофиллар саны белән дә беренче урында. Рәсми мәгълүматларга күрә, илдә 2009 елда педофиллар 124 мең тапкыр балаларга һөҗүм иткән. Русиядә бер җинеси җинаятьләрнең яртысы балаларга карата кылына. Монда да ил беренче булып тора. Исерткеч ишемлекләр кулланучы үсмерләр саны белән дә Россия беренчелектә. 11 яшьтән 18 яшькә кадәр булган русияләр исерткеч ишемлекләрне даими куллана. Иң күп ятимнәрдә Русиядә илдә 760 мең ятим бала һәм миллионга якын сукбай бала бар. Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүчеләр саны белән дә Русия беренче урынга чыккан. Узган ел Европада кеше хукуклары мәхкәмәсенә 40,295 шикаять җибәрелгән. Икенче урында Төркия, өченче урында Румыния тора.
Яра, беренче урынны күп сөйләдек, икенче урынны алган берәр күрсәткеч бармы соң?
Бар әлбәттә, бюрократия буенча Россия икенче урында, ә дөньяда бюрократия иң нык үскән ил булып Бразилия тора. Русиядан соң 3-нче урында Польша килә. Эшмәкәрләр фикеренә күрә, Испания, Сингапур һәм Швеция бизнес үсеше өчен иң кулай илләр булып тора. Долларлы миллиардерлар саны белән Русия икенче урынга чыккан. Беренчелек американнарда, алманнар икенче урында. Икенче урында интернетка таралган балалар порнографиясы белән дә Русия икенчелекне алган. Шулай ук төрмәләрдә утыручылар саны белән дә Русия икенче урында. Русиядә 100 мең кешедән 584 кеше ябылуда. Бу күрсәткеч буенча Америка Кушма Штатлары беренче урында. Кытай 3-нче урынны алып тора. Ялган дару сату белән дә Русия икенче урынга чыккан. Кытай беренче урында тора. Русиядән соң Төркия, Бразилия һәм Чили килә. Инде Русия 3-нче урынга чыккан күрсәткечләргә килсәк, курал сату буенча ул 3-нче урында. Күп еллар инде бу өлкәдә билгеле булганча Кушма Штатлар беренчелекне беркемгә дә бирми. Британия 2-нче, Франция 4-нче урында. Машиналар урлау белән Русия 3-нче урынга чыккан. Русиядә елына 119 мең машина урлана. Шетилләрдә сыену сорау күрсәткече белән Русия дөньяда 4-нче урында. Гыйрак, Афганистан, Сомалидан соң килә ул. Бу өлкәдә Русиядән соң Кытай килә. Елына 20 меңләп русияле шетилләрдә сыену сорый. Русия ватандашлары күпчелек очракта Польша илчелегенә мөрәҗәгать итә. Сыену сораучылар арасында Австрия һәм Франциядә популяр булып тора. 5-нче урында кеше үтерү. Русиядә елына 100 мең кешегә 13 очрак теркәлә. Дөньяда Колумбияда иң күп кеше үтерелә. Анда 100 мең кешегә 63 очрак туры килә. Шулай ук 5-нче урында үтерелгән журналистлар саны Русиягә кадәр Гырак, Филиппин, Колумбия һәм Мексика килә. Белем бирү сыйфаты да Русиядә төшә бара икән. 38-нче урында тора ул. Әле 3 ел элек кенә бу күрсәткеч Русиядә 27-нче урында иде. Тормыш дәрәҗәсе белән Россия 57-нче урынга калган. Хөкүмәтнең яхшы эффектив эшләве белән Русия дөньяда 101-нче урында. Русиядән соң Пакистан, Ямен, Беларус һәм Иран килә.
Инде гомер озынлыгына килгәндә, Русия ничәнче баскычта?
Русия 134-нче урында. Русиядә уртача ирләрнең гомер озынлыгы 59 елдан әз генә артыграк, ә хатын-кызларның гомер озынлыгы буенча Русия 100-нче урында тора. Хатын-кызлар уртача 72 ел ярым яшәй. Шулай ук 22-нче урында үлем дәрәҗәсе. Русия бу күрсәткечтә Руанда һәм Камерун белән янәшә тора. Әле 2005-нче елда гына Русия үлем дәрәҗәсе белән 16-нче урында тора иде. Хәзер Сомали белән Руанданында узып киткән.
Наил, дөньяның кайсы илендә иң озын гомерле кешеләр яши?
Иң озын гомерле кешеләр Хан-Хонгта яшәүчеләр, Наив. Һәм мин тагын бер нәрсәгә игътибар итәсем килә, менә мендә кеше хукукларына. Сәяси хукуклар һәм ирек буенча да Русия дөньяның иң арттагы илләренең берсе. Ул 159-нче баскычта тора. Ә матбугат иреге буенча 173-нче урынны алган. Конго, Гамбия һәм Зимбабве белән дәрәҗәдә.
Русияның дөнья рейтингларында тоткан урыннары турында Наил Олан белән сөйләштек. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.